Mä oon Selma.
Mä oon Matleena.
Kuuntelet Leffapaneelia.
Sitten mä luin just äsken Guardianissa, että Jokerista tulee kakkososa ja Lady Gaga näyttelee siinä Harley Quinnia. Sitten siinä luki myös, että tämä sijoittuu kuitenkin eri universumiin kuin tämä edellinen Harley Quinn versiointi.
Joo, mä en jotenkin näe sitä, mutta innolla odottaen, että mitä sieltä tulee.
Joo, ja musta tuntuu, että Lady Gaga on se, mutta se on vaan päättänyt nyt breikata niin kuin näyttelijänä, niin sitten sitä vähän silleen heitetään silleen. No se voisi olla Harley Quinn ehkä. Silloin se varmaan pärjää sen aksentin kaa ja tälleen. Mutta mä en muista, mitä mä olin alun perin lukemassa. En varmaan mitään Jokerin liittyvää, vaikka sitäkin ehkä sivutaan tänään. Mä kuulostan ehkä vähän hassulta. Mä oon ollut tanssitöissä nyt, niin musta on, että se lapsille, no ei ehkä nyt huutaminen, mutta olin puhunut kovaan ääneen pari päivää. Ja silleen, niin sitten mä kuuntelin meidän noita äänitestejä, oli vähän silleen, kuka tämä henkilö on?
Ei se mitään. Mä ootan innolla tämän päivän jaksoa. Meillä on teemana tänään tämmöiset äijäelokuvat tai maskuliinisuuteen liittyvät teemat ja elokuvat.
Jep. Ehkä on hyvä tehdä vähän sellaista pohjustusta, että vaikka tämä ei olekaan mikään super syvä sukellus tähän aiheeseen, vaan enemmänkin niin kuin meidän omia jotenkin havaintoja ja ajatuksia, tuettuna jollain niin kuin netistä löytyneillä artikkeleilla ja vastaavilla, niin jotenkin ehkä silti on hyvä antaa perusteluita, että miksi tämä aihe jotenkin, mikä tässä niin kuin kiinnostaa ja mikä tässä on niin kuin se suola tietyllä tavalla, koska sitten on helppo myös osoitella silleen, no kaikki miehet tykkää Inceptionista ja Fight Clubista ja näin, mutta sitten se ei ehkä näytä sitä, että mitä niissä elokuvissa on oikeasti yhteistä, mitkä on just nämä jotenkin maskuliinisuuden tulkinnat.
Jep. Mä oon ehkä sitä koulukuntaa, että jotenkin tämmöiset elokuvat ei ole hirveästi ikinä mua kiinnostanut, näin henkilökohtaisesti, mutta se ei tarkoita sitä, että mä en olisi katsonut niitä tai nauttinut joistain tämmöisistä elokuvista, mistä me tänään puhutaan. Ja ehkä mä itse kiinnostuin puhua tästä just sen takia, koska mulla on jollain tapaa kuitenkin vähän semmonen, niin kun, ei ehkä ennakkoluulo, mutta just mulla on semmoinen kuva, että ne ihmiset, jotka...
Ihan sikauta ääni.
Se oli mun kasvi.
Mitä?
Siis siitä tulee semmosia jotain siemeniä, kun se koittaa niin kun
levittää. Okei, nyt tää hajosi ihan käsiin. Mitä sä olit teistä sanomassa?
Ehkä mulla on joku tietty ennakkoluulo sit kuitenkin näitä elokuvia kohtaan, koska mä en oo ehkä pystynyt näkemään sitä kritiikkiä, ja musta tuntuu, että maailma on jotenkin tarpeeksi julma ja ikävä paikka niin kun ei-miehille muutenkin, ei-sismiehille muutenkin, niin jotenkin en mä tiedä siis... Ehkä ne on ollut myös semmoisia elokuvia, mitä mä oon tietoisesti välttänyt, koska mun ei tarvii nähdä sitä, miten paska niin kun, maailma on elokuvissa, kun se on semmoinen jo täällä niin kun, mun omassa elämässä. Ei sitä, että mun elämä olisi paskaa, mutta elän kuitenkin. We live in a society.
Toi on ihan totta, ja toi sivu ehkä vähän semmoista asiaa, mistä puhuttiin tässä etukäteen jo, että et tietyllä tavalla just tiedostaa jo, miten vaikka maskuliinisuus on ollut pitkään tietynlaisessa kriisissä, ja meidän yhteiskunta on muuttunut siihen suuntaan, että meillä ei ole enää sitä raavassa työtä, joka määrittää, mitä on miehuus, ja jotenkin yhteiskunnan rakenteet on muuttunut, ja ehkä identiteetit on tietyllä tavalla keinotekoisempia. Jos joku mies on tosi hypermaskuliininen, niin se ei tarkoita, että se on joku maajussi, joka päivät pitkät tekee jotain rumiillista työtä, vaan ne muodostetaan enemmän vaikka sosiaalisen median kautta tai jotenkin aggression kautta niin kuin jossain näissä elokuvissa, että se niiden attribuuttien puute ja semmoinen tilattomuus niin raivostuttaa. Mutta sitten toisaalta just toi, että jos on miettinyt jo tätä asiaa jotenkin tiedostaa tämän aiheen, niin sitä on vähän silleen yllätyksetöntä katsoa vielä siitä elokuvaa silleen, että miehillä on kyllä vaikeaa nykyajan yhteiskunnassa löytää oma paikkansa.
Niin, ehkä se on tuntunut jotenkin semmoiselta, että se ei ihan koske mua, vaikka se tietysti koskee myös mua. Mutta ehkä se on ollut semmoinen asia, mitä musta tuntuu, että sitä näkee niin paljon muutenkin. Ja me puhuttiin tässä joskus vuosi sitten Anu Silfverbergin kanssa esimerkiksi siitä, että sit kun sä saat sen jotenkin feministisen näkökulman johonkin niin kuin elokuvan katsomiseen, niin sit se pilaa elokuvat sulta. Ja musta tuntuu, että sille on vähän käynyt niin kuin mun suhteen, että jotenkin silleen monet semmoiset elokuvat, jotka ei edes ole näitä tyypillisiä niin kuin väkivaltaisia niin kuin äijäleffoja, niin on jotenkin mennyt pilalle siitä, että mä en halua katsoa sitä, miten tavallaan tämmöistä tosi stereotyyppistä niin kuin yhteiskunnan kuvailua näytetään. Ja sitten kun sitä näytetään, niin mua alkaa ärsyttää. Ja sitten sen takia tämmöiset todella niin kuin myös ekstremet niin kuin keissit tästä, niin sitten mä en ole jotenkin edes halunnut lähteä siihen suuntaan. Mut joo, entäs sua, mikä sua on kiinnostanut tässä?
No, ehkä mä oon siis nähnyt kans näitä elokuvia, jotenkin Fight Club, American Psycho, Pulp Fiction kanssa tietyllä tavalla semmonen vähän sellainen hypetetty äijäleffa, vaikka se ei suoranaisesti käsittele mitään sotaa. Ja tietenkin siis on ihan sikana elokuvia, mitkä on vaan täynnä toksista maskuliinisuutta, miehet jossain sodassa tai nyrkkeilemässä tai mitä vaan, mutta ehkä me käsitellään enemmän tässä semmosia elokuvia, jotka on niinku näiden filmbuffien jotenkin semmosia hypetettyjä, että on niin siisti syvällinen leffa ja tässä on niinku näitä tasoja. Ja tosta ehkä lähteekin se mun, miksi mua on niinku pitkäsyttänyt, tai mä en ole jaksanut niinku katsoa näitä elokuvia. Esimerkiksi Fight Club oli semmoinen, yksi mun kaveri lähti, että tää on niin siistiä, tässä tulee semmoinen käänne, sä ettei niinku tiedä, että mä pitää niinku katsoa tää ja tälleen. Että ehkä mä suhtauduin jo tosi jotenkin kriittisesti jo alun perin semmoisiin elokuvaan jotenkin. Ehkä mä menen suoraan tähän niinku miesnero-juttuun, että tää ohjaaja on rakentanut niin siistitti tällaisen jonkun jutun ja silleen, että narautetaan katsojaa jotenkin omista oletuksistaan. Ja että mä en edes miettinyt niinkään mitään näitä maskuliinisuuden teemaa, mutta ehkä sitten kun niitä elokuvia ympärillä pyörii sellainen aura, että se on niin nerokas ja kekseliäs. Ja sitten siinä ehkä se vaikutti, että siinä on päähenkilöinen ne miehet tälleen tekee kaikkeen. Niin sitten musta tuntuu vaan silleen, että on niin jotenkin nähty ja ehkä olisi silleen ylihypetetty, että voiko se oikeasti olla silleen kiinnostava.
No, pitäisikö meidän aloittaa niin kuin tästä miesneromyytistä ja ehkä vähän kertoa, että mitä se on ja lähteä jotenkin tästä tekijästä eteenpäin siihen, että miksi ajatellaan, että tietyt jotenkin elokuvat ovat toisia elokuvia parempia.
Joo. No siis, mulla on tähän liittyen hyvä lainaus, kun mä luin Pulp Fictionista jotain ja Quentin Tarantinohan on monen filmbuffin lempiohjaaja. Mä luin tämmösen jonkun Screen Ranting-listan 10 Things Everyone Gets Wrong About Pulp Fiction, ja se oli neljäntenä, että Tarantino is not responsible for every detail, mikä on musta niin hauska jotenkin, että pitää todeta erikseen, että joo, mä tiedän, että rakastatte Pulp Fictionia, te rakastatte Quentin Tarantinoa, mutta se ei ole päättänyt sille jokaisen niin kuin korvakorun yksityiskohtaa ja laittanut just tota lamppua tohon, että Tarantino on vaan silleen ohjannut näyttelijöitä ja mä en tiedä, onko se käsikirjoittanut tämän. Mutta joo, tämä kertoo tästä auteur-aurasta ja tästä kuvasta, että tämä on niinku tän suoraan vaan tämän ohjaajan päästä siirretty luomus ruudulle, vaikka elokuvahan on niinku todella paljon yhteistyötä sitä, että jokainen tuo omaa visiotaan, mutta ehkä ei tunnu kivalta ajatella, että Tarantinokin on tehnyt kompromisseja. Tarantinokin on istunut kokouksissa puhumassa lavastajan kanssa, että mitäs nyt tehdään tämän jutun suhteen ja sillä, että se ei luo niin sellaista jotenkin neromaista kuvaa.
Niin, mun mielestä ylipäätään se, että miten me nähdään tietyt ihmiset neroina ja miten jotenkin, että se ajatus siitä, että me synnytään neroina, niin on musta tosi kiinnostava. Mä koitin kovin vahvasti etsiä jotain tämmöistä miesneromyytti niin kuin määritelmää, mutta kuten varmasti kaikki ymmärtää, niin tämä on tosi kompleksi teema, josta on kirjoitettu paljon ja jota on tutkittu, joten se, että sen saa jotenkin yhteen lauseeseen on aika vaikeeta, mutta esimerkiksi I Magazine on kuvaillut miesneromyyttiä näin. The myth of genius, which promotes the artist as a lone, even mad pioneer, emerged when craftsmen first strove to become respected members of an elite. Ja no, mun mielestä tässä on niinku hyvä toi eliitti ja jotenkin se, että neroihin voi kuulua vain pieni osa ihmisistä ja historiallisesti se on hyvin miehinen.
Jep. Ja myös jotenkin, kun miettii elokuvan kautta, että mikä on neroutta, niin usein se on joku just tietyllä tavalla kyky rakentaa tollainen kompleksi juttu jostain pienestä aiheesta. Ja tästä pienestä aiheesta liittyen just tämä, että kuitenkin miehisyys on niin kuin yleismaailmasta. Se on niin kuin se normi, kun me mietitään sankarin tarinaa, me käsiteltiin sitä vaikka Queen's Gambitin kautta, mutta periaatteessa kun sä mietit, että mikä on tämä sankarin tarina, niin sekin on silleen miehinen tarina, sankarin tarina, verrattuna vaikka naisohjaajaan, joka yrittäisi nyt nousta tonne eliitin huipulle nerona, niin hänen jotenkin näkökulmansa on automaattisesti pienempi. Tästä oli Hesarissa juttu just tähän pieni aihe tutkimukseen liittyen, joka tutkii niin kuin suomalaista elokuvakenttää ja tuotantoa ja miten naisten ideoihin suhtaudutaan, että tämä on tämmöinen niin kuin henkilökohtainen ja persoonallinen, mikä ei tee susta neroa, koska neroushan on jotain vähän tämmöinen uomo-universiaali, että sä hallitset niin kuin kaiken ja osaat yhdistellä ne jotenkin kiinnostavaksi kokonaisuudeksi, minkä pitää myös vedota kaikkiin ja joku naisellinen asia niin ei ole semmoinen.
Niin, ja musta tuntuu, että tämä liittyy tosi moneen eri niin kuin aihealueeseen. Myös esimerkiksi mediatutkimuksessa niin käy ilmi, että naisia näytetään paljon enemmän mediassa NS-keisseinä, eli henkilöinä, joita niin kuin tämä asia koskee, kun taas miehet esiintyy vallan tai asiantuntijoiden rooleissa. Ja myös tässä on jotenkin se näkökulma siitä, että me halutaan kuulla tarina, joka on henkilökohtainen naiselta, mutta se ei ole ikinä samanarvoinen tai sillä ei ole ikinä samantyyppistä niin kuin valtaa kuin ihmisellä, joka on vallassa tai joka on asiantuntija. Sonja Saarikoski kirjoittaa Imageen tästä neromyytistä liittyen klassiseen musiikkiin, ja sen tietysti vähän eri kuin elokuvaan, mutta hän kirjoittaa just, että neroiksi ei synnytä, vaan neroiksi tullaan, ja selittää tätä syytä sen takana, miksi tietysti historiallisesti nerous on vaan ikään kuin sattuman kauppaa siitä, että sulla on ollut mahdollisuus kouluttautua, ja sulla on ollut ne resurssit, että sä voit jotenkin nostaa itses sun niin kuin parhaaseen mahdolliseen potentiaaliin, mitä vaikka naisilla ei ole ollut. Sitten hän kirjoittaa myös, että haluamme mieluummin yksinkertaisen tarinan kuin todellisuuden ja nykyhetken. Joskus tuntuu, että haluamme mieluummin kertomuksen taiteesta kuin itse taiteen. Ja toi on mun mielestä ehkä silleen, selittää aika hyvin sitä, mitä säkin sanoit, että me jotenkin halutaan uskoa siihen, että se, mitä vaikka ohjaaja, miesohjaaja on luonut, niin on jotenkin hänen oma luomuksensa ja jotenkin, että jokainen pieni yksityiskohta on niin kuin tarkkaan mietitty ja että se on se ohjaaja, joka on toteuttanut kaiken, vaikka sen takana on valtava määrä todella taitavia ihmisiä, joilla on oma visio asioista.
Mä mietin paljon sitä, kun me suunniteltiin tätä jaksoa, että mua pelotti, jos mä vaikka sanon silleen, että niin, että Fight Club, missä nämä äijät tappelee siellä kellarissa ja kaikki on ihan hikisiä ja löydetään itsensä aggression kautta. Osittain jopa ehkä väitetään, että miehillä on tällaista synnynnäistä väkivaltaa, mikä pitää saada jotenkin purettua. Joku tulisi vihaisesti näpyttelemään meille kommenttia, että ei, että tässähän on just tämä maskuliinisuuden kriisi ja miten miehen on vaikea löytää paikkaansa, miten kapitalismi niin kuin ahdistaa heidät nurkkaan ja sitten on jäljellä enää tällaisia huonoja vaihtoehtoja tällaisesta nyhveröidystä niin kuin miehestä toimistossa aina sinne terroristiin asti. Mutta mä luin kanssa ihan arvostelun, tai se on itse asiassa arvostelu, mutta artikkeli, mikä käsitteli Fight Clubia tälleen nykyajan näkökulmasta. Että jotenkin se väkivalta ei, tai väkivallan tuomitseminen ei tule tarpeeksi vahvasti sen visuaalisen kerronnan kautta. Että mulla jää mieleen, että Joen oli siellä kellarissa tappelemassa. Ja vaikka siinä lopussa tulee tämä käänne ja kerrotaan, että ollaankin niinku yritetty just osoittaa tätä ongelmaa, mikä amerikkalaisessa yhteiskunnassa on, niin se on paljon helpompaa niin kuin pudota siihen kulttiin, mikä siinä on näytetty, koska se loppu ei tunnu vaan silleen jotenkin iskevän tarpeeksi lujaa. Ihan kun se olisi niin kuin yritetty silleen häivyttää tietyllä tavalla, että joo, että se on tämä tarina ja tämä on just tämä siisti käänne, mutta siis se jää vaan käänteeksi ja se niin kuin bulk of the work on niin kuin sitä joo, kapitalismin vastaista, mutta tietyllä tavalla just sellaista löydä sisäinen miehesi, mikä on itse asiassa kiinnostavaa, koska toksinen maskuliinisuus on alun perin ollut tämmöinen niin kuin luontoliike, missä jotenkin lähdettiin metsään etsimään oma miehyytensä. Mä en muista liittyykö siihen väkivaltaan, mutta vaan tämän elokuvan näkökulmasta, niin kiinnostavaa. Toi tulee esimerkiksi American Beautyssä kanssa, että miehen sisällä on niin kuin jotain, mikä ei pääse tässä yhteiskuntamallissa esille.
Joo, toi on musta tosi kiinnostavaa, ja ehkä mulla tulee tosta mieleen just se, että me ollaan puhuttu tässä mun mielestä ennenkin just, että miten se ohjaajan ja työryhmän ja sen taiteellisen prosessin viesti ei välttämättä tule aina esille katsojille, ja kenen vastuulla se on, miten jotenkin ne asiat käsitetään. Mä muistan, mä oon riidellyt tästä siis varmaan 100 kertaa mun isän kanssa siitä, että jotenkin kuka kantaa vastuun, kun elokuva vaikka näyttää jotain, joka on niin selkeästi todella tuomittavaa tai vaikka todella seksististä tai rasistista, ja näkyykö se kritiikki. Ja jotenkin ehkä mä oon jotenkin aikaisemmin ollut tosi semmoisella vahvalla kannalla, että ihmisiä ei saa niin kuin yliarvioida, että asiat pitää näyttää jotenkin suoraan, koska totta kai taiteessa on aina tulkinnanvaraa ja niin kuuluukin olla. Mutta en mä tiedä, ehkä sitten taas toisaalta mun mielestä, kun jotenkin puhutaan semmoisista asioista, jotka on tosi jotenkin isoja ja tärkeitä ja vaikeita, niin jos sitä haluaa kritisoida, niin mun mielestä se on vaan jotenkin huonoa taiteilijuutta, jos sitä ei pysty saamaan esille jonkun elokuvan kautta. Ja musta tuntuu, että tosi monien niin kuin tämmöisten äijäleffojen kanssa on käynyt silleen, että ihmiset ihannoista niitä niin kuin ihan silleen oudoista syistä. Tai silleen samaa asiaa on mun mielestä sanottu Wolf of Wall Streetistä, että se kritisoi nimenomaan sitä hahmoa, jota se esittää, niin kuin sitä jotenkin nimenomaan hahmoa, että se koko tavallaan päähenkilö on tämmöinen niin kuin karaktääri, mutta sitten taas toisaalta silloin niin kuin seuraajakunta ja ihmiset tykkää siitä sen takia, koska se on jotenkin semmoinen miehinen elokuva, jossa jotenkin, joka on semmoinen siisti.
Jep. Ainakin siis American Psychosta, just Wolf of Wall Streetistä, ehkä kans Jokerista tosi paljon, niin on näitä tällaisia miehisiä inspirational quoteja. Mä en tiedä, miksi just on semmosia hustlaus-meemejä. Niin sit sekin vaan silleen kertoo, että ehkä se on niinku se äärimmäinen ryhmä, että ei ole mikään yleinen vastaanotto tälle elokuvalle, mutta jotenkin silleen, että siinä on jotenkin Patrick Bateman, ja sitten lukee Rise and Grind, tai niin jotain, että ihan sama, mikä se viesti on, niin kuitenkin nähdään tuossa niin kuin ton henkilön arvomaailmassa jotain silleen siistiä, että se on tollainen niin kuin oikea mies, millä viitataan siihen, että hypermaskuliinisuus on niin kuin se jotenkin oikea suunta.
Jep. Miten sä sitten, koska no, näitä erityyppisiä miehiä on tietysti paljon, ja mua on kiinnostanut esimerkiksi lukea tämmöisestä troopista kuin The Strange and Tortured Genius, myös ikään kuin sen ohjaajan kautta, joka on jotenkin ajatus siitä, että taiteilijan pitää vaikka olla jotenkin hullu tai, tai todella masentunut, että pystyy tekemään taidetta, mutta myös niin kuin elokuvahahmona vaikka The Shiningissa tai Breaking Badissa tai jossain tämmöisissä elokuvissa. Mutta miten, että totta kai siis on tämmöisiä niin kuin alakategorioita, mutta miten sä jotenkin hahmottaisit sen, tai miten sä kuvailisit sitä mieshahmoa, joka jotenkin silleen, tai semmoista, että miten tämä maskuliinisuus ilmenee näissä elokuvissa vaikka näiden hahmojen kautta?
Ehkä mä en pysty heittämään nyt suoraan näistä hahmoanalyysiä näistä suorilta jaloilta, mutta se, mikä mulle ensimmäisenä tulee mieleen, on, mitä me tehtiin myös taustatyötä tätä varten, tällaisessa kirjassa, mikä käsitteli niin kuin heikkoutta, niin kuin kehon jotenkin haavoittuvaisuutta naisten ja miesten näkökulmasta elokuvissa. Ja sitten tietyllä tavalla se, ja mä palaan tähän vielä, se ja sitten sellainen maskuliinisuuden oikeutus, että miehellä on jotenkin oikeus olla, ja se on vaan ulkoiset tekijät, mitkä saa hänet jotenkin käyttäytymään oudolla tavalla, siinä missä taas vaikka joku paha tai väkivaltainen outo nainen on jotenkin semmoisen omien jonkun psykoosinsa silleen partaalla. Sitten näissä ihan niin kuin hulluissa miehissä taas nähdään jotain just semmoista outoa neroutta, että hänessä piileekin vielä jotain syvällisempää, että hän ei ole vaan ihan niin kuin silleen kujalla. Niin liittyen just tähän niin kuin kehon haavoittuvaisuuteen, että se auktoriteetti, mikä miehellä on niin kuin luonnostaan elokuvassa, sitoutuu musta takaisin tuohon, mitä mä sanoin Fight Clubista, että onko niin joku semmoinen synnynnäinen joku maskuliinisuus tai joku tämmöinen väkivaltaisuus, mikä voi silleen pulpahtaa esiin ja minkä voi sen takia sanoa olevan kanssa oikeutettua. Ja että sen tukahduttaminen niin voi sitten niin kuin tietää pahoja asioita.
Joo, musta oli jotenkin tosi hyvin sanottu, tai silleen, että en olisi voinut sanoa tuota paremmin itse jotenkin semmoinen, niin kuin, että mies ei voi itselleen mitään, tai jotenkin mikä se on?
Luonteelleen.
Luonteelleensa mitään. Mut joo, en mä tiedä, ehkä mun niinku sit ite on, mä oon ollut kiinnostuneempi semmoisista elokuvista, jotka on jotenkin enemmän positiivisesti maskuliinisia ja jotenkin, jossa ei niinku haasteta näitä niinkun jotenkin vaikka väkivaltaan liittyviä jotain fantasioita. Ja ehkä mä oon niinku niissä kokenut, että loppujen lopuksi ne kertoo paljon enemmän. Sit kuitenkin mä luulin ehkä, että ne kertoo maskuliinisuudesta, koska on vaikka miehet päähenkilöissä. Mutta ehkä ne kertookin enemmän jotenkin semmosesta ihmisyydestä. Että ehkä maskuliinisuus on semmoinen aihepiiri, joka vaan ylipäätään tuntuu mulle niin silleen epämukavalta. Että sen takia mä oon niinku silleen vältellyt semmoisten elokuvien niinku katsomista. Ja silloin kun mä oon kattonut niitä, niin mä en oo pystynyt jotenkin sivuuttaa sitä, että jotenkin tää vaan kuvaa tiettyä aikaa. Se ei mun mielestä vielä silleen oikeuta sitä, että vaikka miksi naisia ei kuulla elokuvissa tai miksi niin kun elokuvien vaikka päähahmot käyttäytyy tosi sovinistisesti tai mitä ikinä.
Jep. Mä oon siis aina raivostuttanut Fight Clubissa tää Helena Bonham Carterin hahmo. Että se vähän samalla tavalla kuin Pulp Fictionissa tää apua, kuka siinä näyttelee tätä?
Uma Thurman.
Uma Thurman. Niin on just tällainen quirky, crazy lady. Ja jotenkin, että se tuntuu siltä, että okei, tässä on nainen, niin tähän sitten jotenkin silleen kiinnostava. Mutta sillä ei niin kuin mitään sisältöä, että se vaan vähän niin kuin on ja on silleen kiinnostava nainen. Tuli vaan jotenkin mieleen tosta. Just toi on ihan totta, että vaikka Taxi Driver, että se halusi tehdä just silleen kuvailman niin kuin amerikkalaisesta miehyydestä sellaisena, kun hän näki sen aikanaan ja niin kuin omiin kokemuksiinsa tai näkemiinsä asioihin perustuen, niin kans tuntuu vähän siltä, että okei, että sä näytät miehen, joka on vähän silleen syrjäytynyt ja joka on silleen väkivaltainen ja joka käyttäytyy huonosti naisia kohtaan ja that's it. Ja sitten voidaan olla silleen wow, että Scorsese kertoo kyllä jotain syvällistä ihmisyydestä nyt. Ja just se, mitä mä sanoin aikaisemminkin, että se lopun käänne tai joku tämän hahmon niin kuin hajottaminen tuntuu tosi pieneltä asialta sen elokuvan kokonaisuuden kanssa, koska sitä hahmoa ei myöskään, vaikka Taxi Driverissa, hänessä maalataan negatiivinen kuva, joo, mutta musta sitä hahmoa ei niin kuin rikota tarpeeksi, että me käännyttäisiin pois hänen niin kuin kannaltaan, voidaan vaan olla silleen, tämä on kyllä vitun hyypiö, mutta me silti sitoudutaan vaikka joihinkin hänen silleen väkivaltaisiin tekoihinsa, koska ne vaikuttaa vaan silleen siistiltä. Mitä me puhuttiin silloin, ihan vaan mä sanoin lyhyesti, Dropoutin kohdalla, että se oli hienosti tehty se käännös pois sen päähenkilön kautta, jolloin pystyttiin oikeasti kritisoimaan hänen tekojaan.
Ehkä mulla vaan herää tästä semmoinen kysymys, että jotenkin onko tämä väkivalta ja toksinen maskuliinisuus vaikka näissä elokuvissa niin kun jotenkin oire siitä yhteiskunnasta, missä me eletään, ja se on se syy, miksi tämmöisiä elokuvia ylipäätään halutaan tehdä, koska ihmiset voi huonosti, ja tämä on kuvaus jostain, joka on totta jollain tapaa jossain. Vai onko tämä niin kun myös yksi jotenkin, että just et silloin, kun näitä elokuvia tulkitaan väärin, niin onko tämä vaan semmoinen aiheuttaja jotenkin semmoiselle miehisyyden ahdingolle? Siis, en mä tiedä.
Niin, toi on kyllä niinku vaikeeta. Musta kaikki on aina itseään ruokkiva kehä. Totta kai, että kun me nähdään, että elokuviin on kässätty tosi niinku, diversiteettiä sisältävä näyttelijäkaarti, ja on sitä sun tätä, ja on miehen katseen puuttumista, ja bla bla bla, niin voidaan myös miettiä, että okei, no tämä ei korjaa edelleenkään näitä ongelmia, mitä meillä on yhteiskunnassa näiden samojen asioiden kanssa, mutta sitten se, niin kuin sanoin, itseään ruokkiva kehä, että ihmiset näkee näitä elokuvia, alkaa ajatella asioita eri tavalla. Että kyllä mä uskon, että toksinen maskuliinisuus niin kuin ruudulla sitten resonoi toksisen maskuliinisuuden kanssa tosielämässä. Ja että se ei ole niin kuin mikään sellainen asia sanoa, että muna vai kana, vaan tietenkin elokuvat, koska ne on aina kärjistetympiä, niin tekee niitä rooleja vielä näkyvimmiksi. Ja sitten ehkä voi olla niin kuin pahentamassa tätä ongelmaa just näiden Joker Rise and Grind -meemien tyyppisesti.
Niin, ja sitten ehkä mun mielestä jotenkin, no kun me puhuttiin aikaisemmin tästä niin kun ohjaajanerosta ja jotenkin ehkä me ollaan nyt sekoitettu, niin kun, tai että me ollaan puhuttu tavallaan fiktiivisistä hahmoista, mutta myös sekoitettu mukaan tämmöistä niin kun oikeitten ihmisten ihailua, niin mulla tuli jotenkin vaan siitä mieleen kans tavallaan sitä, että tai se, että kuitenkin kun jotenkin ihaillaan fiktiivisiä hahmoja, niin se on niin kuin selkeää, miten sen pystyy niin kuin erottaa tosi elämästä, mutta ehkä mun mielestä just vaarallista on, kun lähtee jotenkin ihannoimaan niin kuin oikeitten ihmisten käytöstä tai sitä, että miten ne tekee asioita tai ajattelemaan ihmisiä joten ihmisinä tai ihmisiä niin kuin parempina kuin toiset, ja ehkä mul tulee siitä myös semmonen tai niin kuin, että esimerkiksi totalitarismi myös niin kuin perustuu siihen, että annetaan muiden ajatella sun puolesta, ja jotenkin sitä se on niin kuin hyvin vahvasti vahvistaa semmoista niin kuin neromyyttiä siitä, että vain tämä henkilö pystyy tämmöiseen, ja vain tämä henkilö pystyy korjaamaan ongelmat. Mutta ehkä tästä tekijäjoukosta vielä sen verran, niin mua jotenkin kiinnostaa tosi paljon kans niinku metodinäytteleminen, tai että miten se liittyy näihin elokuviin, koska sehän on tosi semmoinen, tai mä ainakin yhdistän sen tosi vahvasti niin kuin just tämmöisiin äijäleffoihin. Niin kuin ihaillaan semmoisia niin kuin yksittäisten ihmisten suuria näyttelijätöitä ja suuria kokonaisuuksia. Ja mun mielestä se on tosi kiinnostavaa, koska ehkä se on yksi osa syy, miksi myös näitä hahmoja ihaillaan niin paljon. Sen takia, että The Joker on niin jotenkin ikoninen hahmo. Mutta myös sen takia, että jotenkin semmoista näyttelijätyötä ja vaikka metodinäyttelemistä, niin joko tietoisesti tai alitajuntaisesti ihaillaan tosi paljon.
Joo, siis joo, ehdottomasti niin kuin kun me katsotaan Fight Clubia, niin kyllä musta tuntuu, että varsinkin nykyään me nähdään siinä niin vahvasti sille, että tämä on Brad Pitt.
Mm.
Ja mä tietenkin näitä syvempiä teemoja ajatellen, niin on luonnollista, että siihen käsitty tosi perinteisesti hyvännäköinen mies, koska hän on tarkoituskin edustaa tällaista niin kuin ideaalia siitä hypermaskuliinisuudesta, mutta koska tämä raja tämän niin kuin kritiikin ja ihannoimisen välillä on niin häilyvä ja me vietetään niin paljon siitä elokuvasta aikaa sen ihannoimisen puolella, tai sama vaikka Robert De Niro Taxi Driverissa, että se nostaa heittiä tuolta vaan näyttelijöinä kanssa jalustalle ja tekee sitten rajasta häilyvän, koska he on kanssa niin kuuluisia näyttelijöitä, että sitten on helppo yhdistää, että joo, että nämä on kyllä kovia äijää, kun se veti tonkin roolin tossa. Vaikka näytteleminen on vaan työ, ja se voi olla vaikka minkälainen niin kuin mammonpoika tosielämässä. Niin. Tai silleen, ja mä niin kuin muistan kirjoittajan ainakin tässä koulussa johonkin esseeseen siitä, että miten näyttelijän on vähän niin kuin pakko omaksua elementtejä sen rooleistaan, pystyykö se jotenkin markkinoimaan sitä elokuvaa. Tietenkin voi olla kiinnostavaa, jos näyttelijä on tosi niin kuin erilainen, mutta sitten siinä on ehkä semmoinen enemmän eksotiikka-aspekti, niin kuin vaikka jos nainen näyttelee jotain sellaista pahaa viettelijätärtä, niin sitten siinä on, että yritetään löytää erilaista kulmaa. Ja sitten miehen kohdalla ehkä taas tämmöinen metodinäyttelijä juttu, että aina hyppää nyt tällaisiin saappaisiin, ja sitten häntä arvostetaan sen roolityön kautta kanssa enemmän.
Jep.
Mä en tiedä, onko mä sanonut tämän tässä podcastissa aikaisemminkin, mutta jossain videoesseessä sanottiin hauskasti, että people only do method when they're playing an asshole.
Se on ihan totta, ja se on jotenkin ihan absurdia. Siis mun mielestä mäkin kuulin siitä, että Jared Leto oli jotain, se oli lähettänyt jotain niin kuin kuolleita rottia tai jotain tämmöistä niin kuin sen läheisille, kun se valmisteli niin kuin sitä työtä The Jokeriin, mikä on siis ihan täysin absurdia, ja myös semmoista, että niin kuin mitä sit, jos sun rooli on jotenkin semmonen tosi kiltti ihminen, niin sit yhtäkkiä sä silleen oot auttamassa kaikkia, kun ne muuttaa, ja tiedät sä silleen teet niille ruokaa, ja silleen niinku, tai siis sit jotenkin silleen miten toi on niinku toisin puolin jotenkin silleen no, tai siis et kuka tekis tolleen niinku, kun kyseessä on semmonen rooli. Ehkä se myös niinku saa kyseenalaistaa sen, että tai niin kuin ylipäätään mun mielestä metodinäytteleminen on tosi kyseenalainen juttu, ja totta kai sitä on kritisoitu ihan sairaasti, mutta jotenkin silleen, niin kuin ihan, tai noihan on niin kuin ihan silleen sairaita juttuja myös, mitä tuohon liittyy.
Jep. Toi on myös musta kiinnostavaa, että ehkä siis jotenkin Jared Leto ei ole tarpeeksi sellaista alfa-miehen kuvaa, koska se on vähän eksentrinen tyyppi, tai silleen tietenkin noi teot on siis ihan järkyttäviä, että mitä ihmettä, mutta siis mä uskon, että ehkä jos se olisi vähän niin kuin pysynyt silleen lievemmällä asteella, niin jos se olisi voinut kanssa olla semmoinen Jared Leto on tälleen tosi niin kuin committed nyt tähän rooliin, ja silleen huomaa kyllä, että hän painaa duunia, tai että musta on, että suhtautuminen metodinäyttelemiseen on kans jotenkin erilainen riippuen näyttelijästä, mutta tietenkin kaikilla on tervettä järkeä olla silleen, että okei, vittu, toi oli kyllä outoa. Mä kuulin kanssa, että nyt kun on tulos toi Baz Luhrmannin toi Elvis-elokuva, niin Austin Butler oli jotenkin jossain haastattelussakin puhunut vähän silleen elvismäisesti.
Eikä.
Ja sitten kaikki oli, se ei ole kuitenkaan ollut silleen, mä en ole ihan varma tästä, mutta se ei ollut ihan niin Elvis, että olisi silleen, että on Elvis, mutta enää jotenkin silleen vähän oudosti jotenkin valmistautumassa siihen rooliin.
En mä tiedä, toi on musta vaan jotenkin silleen, toi on niin outoa, koska mun mielestä silleen kaikissa muissa jotenkin tavallaan taiteen osa-alueilla, tai ei ehkä silleen, että siitä olisi nyt täysin luovuttu, mutta mun mielestä just tästä niin kuin jotenkin huonovoivasta niin kuin taiteilijasta on puhuttu niin pitkään, ja jotenkin siitä, että miten se ei todellakaan ole totta, sun ei tarvii just voida huonosti, että sä voit luoda jotain hyvää tai kiinnostavaa tai syvällistä. Mutta se on jotenkin tosi hassua, että sitten niin kuin vaikka näyttelijyydessä, niin sitä niin kun, ei ehkä niinkään Suomessa, musta tuntuu, että sitä ei ehkä Suomessa niinkään samalla tavalla idolisoida, mutta silleen varsinkin, no ylipäätään vaan länsimaissa tai Amerikassa, niin jotenkin just arvostetaan sitä, että sä käyt läpi niin kun, silleen, henkistä jotenkin huonovointisuutta sen takia, että sulla on joku rooli. Missä muussa työssä sä voit sanoa noin, että silleen mä kävin läpi ihan hirveitä asioita tämän takia, tai jotenkin silleen, totta kai siis ihmiset voi huonosti niiden töiden takia ja niiden työt saattaa olla jotenkin tärkeitä, mutta en mä koe, että tuommoista niin kuin ikään kuin selittämistä tehdään minkään muun alan niin kuin suhteen.
Jep. Ja tossakin taas on vähän semmoinen double standard, että miehet lihoo ja treenaa vitusti ja laihtuu rooleja varten. Ja sitten, okei, nyt tämä nyt ei ole elokuvaan liittyvä esimerkki, mutta vaikka Kim Kardashian, Marilyn Monroe mikossa, niin kaikki on silleen, siis joo, en sano, että olisi niinku terveellistä laihtua niin paljon niin lyhyessä ajassa, mutta heti ollaan silleen, miten sä voit nyt silleen puhua tästä laihduttamisesta ja nyt sun pitäisi niinku syödä ja miten sä voit olla syömättä ja tämä on ihan niinku hirveä esimerkki nuorille ja miten palatakseni just tähän niinku kehollisuuteen ja siihen niinku kehon haavoittuvaisuuteen, että et miehen keho jotenkin silleen kestää sen, että se tekee tällaisia, jotenkin psyyke kestää sen, mutta naiselle se on sit tosi eri juttuja kans jotenkin kehostandardien takia, niin pidetään huonona asiana, jos nainen, mä en tiedä onko lihomisessa mitään esimerkkejä, mutta just laihtumista, ja sit mies taas on silleen superkunnossa tätä roolia varten. Mulla tuli kans jotenkin tuossa metodinäyttelemisessä mieleen just se niinku negatiivisten tunteiden kautta lähestyminen ja sit myös niistä niinku voimaantuminen. Et näissä elokuvissa on aina silleen kipua, kuolemaa, myös niinku esimerkiksi Tarantinon elokuvissa kostoa ihan sikana niinku teemana. Kyllä. Ja miten se tuntuu niinku vahvemmalta kuin joku inhimillinen rakkaus, just nämä pienet aiheet ei tunnu olevan tarpeeksi jotenkin merkityksellisiä, vaan on just siistiä, miten paljon tähän mieheen sattuu, kun yhteiskunta on hylännyt sen.
Niin, ja ehkä mun mielestä se, miten nämä asiat näytetään, niin myös kuvaa semmoista tietyn tyyppistä aikaa. Monet nämä elokuvat, mistä me ollaan tänäänkin puhuttu, niin ne on vaikka 80- tai 90-luvulla ilmestyneitä elokuvia. Niistä on jo hetki aikaa, ja mun mielestä ehkä silleen nykypäivänä niin on ollut kiinnostavaa nähdä myös niin kuin elokuvia, joissa tavallaan pohditaan semmoisia miehisyyden teemoja, mutta myös semmoisella tavalla, jotka, tai niinku semmoisista aiheista, jotka on vaikka ennen ollut, niistä on ollut vaikeampi puhua, ja myös sen takia varmaan oikeassa elämässä ne on yleensä kääntynyt aggressioksi, epävarmuus, ihan niinku kaikki tommoset niinku tavallaan hylätyksi tulemisen pelko, niinku kaikki tommoset asiat, jotka on tosi silleen luonnollisia ja normaaleja ihmisille, niin on ollut miehiltä jotenkin niin kaukana siitä, että mitä saisi tuntea.
Ja se on myös kiinnostavaa, miten tällaista kyseenalaistamista, vaikka tämän sankarin matkan kyseenalaistamista, että pitääkö sen aina olla, että se mies yksin nyt onnistuu tässä ja selviytyy voittajana läpi kaikkien kipujen ja esteiden, niin on myös kritisoitu jotenkin siitä, että pitääkö mennä nyt sorkkimaan ihan turhaan tällaista toimivaa rakennetta, vaikka nyt kun ilmestyy Top Gun, joka Mä en ole tarkalleen tiedä, miksi siitä on tullut niin suosittu, mutta siis yhtäkkiä kaikki on vaan silleen, että tämä on joku maailman vittu paras elokuva. niin sitä, se on musta saanut myös suosiota konservatiivien keskuudessa Yhdysvalloissa. Että ihanaa, että tällainen perinteinen amerikkalainen elokuva ja joku sanoi jotain, että hyvä, että tässä on vaan tämä yksi nainen, joka ei tee sukupuolestaan numeroa ja jotenkin vaan silleen, että hyvä, että palataan tällaiseen perinteiseen leffaan, mikä jos kertoo tässä, että on tämä normi, että nyt me tehtiin vaan niinku normaali elokuva, tämä ei niinku edusta mitään, tämä vaan on, niinku kuuluukin.
Niin, toi on tosi kiinnostava pointti, jotenkin, että mikä on se normi ja mikä on se normaali elokuva, ja että jotenkin se liittyy tosi paljon myös siihen rakenteeseen, ja jotenkin silleen, että se, että asioita kyseenalaistetaan, niin on jotenkin normin ulkopuolella, mutta en mä tiedä, ehkä musta tuntuu silleen, musta tuntuu, että me puhuttiin tässä joskus Anna Brotkinin kanssa, just kun se oli täällä meillä haastattelussa siitä, että jotenkin nyt vaan myös on semmoinen murrosvaihe, että niin kun me käydään näitä asioita läpi ja se on niin kun epämukavaa, mutta sitten samalla niin musta tuntuu, että ei tämmöisten niin kun äijäelokuvien tekeminen tulevaisuudessa ole mulle mikään ongelma, mutta ehkä jotenkin silleen pitää tunnistaa se historia, mitä ne kantaa mukanaan. Jäikö sulle nyt, kun me ollaan tästä 45 minuuttia keskusteltu, jotain semmoista erityistä vielä mieleen, tai mitä tämä keskustelu on sus herättänyt?
No mä oon silleen aika tyytyväinen, että musta tuntuu, että me saatiin jotenkin pureskeltua tämä aika hyvin, tämä aihe. Varsinkin, kun tämä lähti niinkin pienestä asiasta kuin silleen, että miksi nämä äijäleffat ärsyttää mua. tai silleen, ja että pystyy lähestyä tätä muustakin kuin sellaisesta pikkumaisesta ärsyntymisestä. Mikä mulla edelleen silleen on. Että jos joku tekisi nyt uuden Fight Clubin, niin olisin mä vähän silleen, no niin, että let's go. Mutta niin. toisaalta ei mun tää ärsytys näitä elokuvia kohtaan ole missään kohtaa ollut sellainen hirveän niin kuin intensiivinen, enemmänkin vaan semmoinen dismissaava, että okei, että jotkut tykkää näistä leffoista. Ja en mä toisaalta nyt voi niin kuin kieltää myöskään niitä syitä, miksi ne tykkää niistä, niin kuin me puhuttiin tästä tulkinnan ja elokuvan intention välisestä erosta, että sitä tulkintaa ei voi oikein riistää keneltäkään. Ja kyllä mä uskon, että kans näiden meidän mainitsemien elokuvien fanien joukossa on kans ihmisiä, ketkä tykkää niistä vaan niinku just niistä syistä, mistä se elokuva niinku yrittääkin jotenkin, mitä se yrittää kertoa. Mutta ehkä sinänsä, jos joku nyt on tekemässä uutta Fight Clubia tai tällaista, niin en mä voi vaatia kaikilta elokuvilta jotain progressiivisuutta ja kyseenalaistamista ja uudelleen tulkintaa ja uudelleen ajattelua ja näin, mutta ehkä mikä muu tulee ensimmäisenä mieleen on se, että on kuitenkin silleen etuoikeus, että on taas silleen mies vaikka jossain sodassa, ja se on niinku se päähenkilö, ja hänellä on niinku silleen mahdollisuus olla niinku tää väkivaltainen tekijä, tai vaikka olisi joku syrjäytynyt mieskin, että esimerkiksi Fight Clubin kohdalla oli just tämmönen yksi kommentti, joka liittyy siihen, että vaikka elokuva on antikapitalistinen, niin se oikeastaan kertoo vaan niiden miesten etuoikeuksista olla vaan siellä kellarissa tappelemassa kaikki päivät. Ja nämä tulee olemaan niin kuin ehkä mun ajatukset sitten näihin elokuviin liittyen tulevaisuudessa, ja toivon, että ehkä joku muukin pystyy silleen aina viettää hetken silleen kyseenalaistaen, että miksi tämä on vaan silleen normi, ja nämä leffat vaan silleen rullaa vuodessa toiseen, missä on näitä miehiä tappelemassa ja olemassa syrjäytyneitä.
En mä tiedä, musta oli jotenkin, musta oli kiinnostavaa, miten sä sanoit tosta jotenkin, että jos tehtäis uusi, just vaikka tästä Top Gunista, niin jotenkin ehkä sekin silleen kertoo jotain siitä etuoikeudesta, että tämmöisillä elokuvilla on jo niin pitkä historia, koska myös semmoset elokuvat, jotka ei ole ollut jotenkin kertonut vaikka miesväkivallasta, niin ne on jollain tapaa kuitenkin kertonut aina miehistä silleen käytännössä siitä lähtien, kun elokuva syntyi, niin jotenkin ehkä se myös sen takia tuntuu semmoiselta, niin kuin että haluaisi, että on joku muu syy sille elokuvan tekemiselle, kun että nyt tehdään uusi versio tästä, ja jotenkin silleen, että no kaikki kattoo, koska tää oli silloin hitti ja nyt on niinku sama juttu. Mm. Et jotenkin sille ainakin sit niinku tekijänä mietti sitä, että mitä tää tuo jotenkin nykypäivään.
Jep.
Uutta.
Niillä on kanssa se etuoikeus, että kaikki käy katsomassa niitä. Niin. Samaa ei voi sanoa, jos olisi leffa niinku naisesta yksinkertaisesti.
Niin, eikä semmosesta vaikka miehestä, joka niin kuin perinteisesti vaikka jotenkin ei niin kuin asetu näihin miehisyyden niin kuin raameihin ihan samalla tavalla, niin okei, Moonlight menestyi tosi hyvin, mutta se menestyi myös sen takia, että se voitti silleen palkintoja. Koirat eivät käytä housuja, ei menestynyt yhtään hyvin Suomessa, vaikka se voitti. Mutta katsojaluvut on niinku ne, jotka kuitenkin loppujen lopuksi pyörittää sitä elokuvateollisuutta.
Mm. Ja ne varmaan ilman mitään teorisointejakin niin kertoo, että mikä on se pieni aihe ja mikä on se niinku suuri aihe.
Kyllä. Hei, kiitos tosi paljon tästä keskustelusta. Sun ääni piti hyvin myös tämän aikana, vaikka siitä olit huolissasi.
Joo, toivotaan, että tämä on huomennakin vielä. Mä oon sodiksessa siis ihan niin kuin äänettömänä, vaan nautin elokuvasta siellä.
No mut silleen on varmaan paras olla siellä.
Joo.
Pare olla hiljaa, jos menee leffaan oikeesti.
Joo, nähdään.
Nähdään, moi.